Politik Stanislav Křeček, jehož prezident Zeman navrhl na ombudsmana, by chtěl úřad vrátit lidem. Chtěl by se podívat na práva nejen menšin, ale i na práva většinové společnosti. Třeba té, která bydlí vedle romského geta. Řekl to DVTV. Do Brna teď je zdravím po Skypeu ředitelku Muzea romské kultury, historičku, etnografku Janu Horvátovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Stanislav Křeček už byl zástupcem ombudsmanky. Vám se v tom úřadě líbil nebo nelíbil?
V podstatě asi mohu poměrně těžko posuzovat jeho působení. Nebyl až tak moc vidět, byla výraznou osobností paní Šabatová a ta se také účastnila většiny našich akcí, které nějak souvisely s její činností, takže s panem Křečkem jsme neměli příliš příležitost se setkat a komunikovat.
Tohle řekl Stanislav Křeček v DVTV tedy nyní, v těchto dnech.
Já chci trošku ten úřad vrátit lidem a já chci podívat i na ty práva nejen těch menšin, nejen těch lidí, ale i na ty práva té většinové společnosti. Máte vyloučené lokality. Ve vyloučené lokalitě každý mluví o právech těch lidí, kteří bydlí. Ale kdo se stala o práva těch lidí, kteří bydlí vedle, kteří mají zbydlení peklo a tak dále. To je, myslím, to, co tu společnost zajímá, co se musíme taky věnit. Jinak je ta společnost stále rozdělována a to podle mého názoru není pro společnost dobré.
Řekla byste, co na tom vidíte, co je na tom špatně?
No tak hlavně mě zaráží, že pokud teda mluvíme o vyloučených lokalitách, kde se týká nějaké handicapované menšiny, která, jak už se to říká, je z té společnosti nějakým způsobem vyloučena, odsunuta nebo izolována, tak potom mluvit o právech většiny mě tak zní jako trošku až truc nějaký, který by mi k této pozici příliš nepřišel vhodný, protože vyspělost každé společnosti se přece pozná podle toho, jak se chová k bezbraným, ke slabým a v tomto případě mluvit o právech většiny, tak jistě, pokud je porušováno právo kohokoliv, je to špatně a to se týká i ve vyloučené lokalitě. Ale myslím, že kandidát na ombudsmana by měl držet jakousi úroveň, jaksi s jakýmsi nadhledem a tato slova mi nepřipadají prostě moudrá.
O aktivitě Romů mluvil Stanislav Křeček v DVTV takto.
Já jsem před lety napsal nějaký článek, že by se ty domové měli sami starat o své zařízení. Já se o integraci domů velice zajímám. Velice mám řadu kontaktů, řadu lidí jsem, jak jsem říkal, zastupovatel. Ale víte, o tu otázku se musí zajímat především ty domové. Kde máte ty domy, kteří stojí v čele?
Podle vás sami Romové z vládní rady třeba dělají dost, jsou aktivní a bojují za práva své menšiny dostatečně?
No tak, jestli dělají dost. Otázka je, jestli je vůbec v jejich moci nějak tyto věci měnit. Já sama jsem jedna z těch, která je členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, byť ne občanskou členkou, ale institucionální. Předtím jsem řadu let byla občanskou členkou rady a vím, jak bylo hrozně těžké dosáhnout jakékoliv změny, ačkoliv jsme tomu věnovali obrovské množství času, entuziasmu, tak je to velmi těžké. A sleduji i to, že i řada Romů, kteří se chtějí zapojit do řešení svých záležitostí, tomu nemají dostatečnou možnost, protože já vidím především velkou roli třeba parlamentu, kde by Romové jako zástupci zvolení mohli dělat velkou věc, pomáhat integraci Romů, protože rozumí Romům, rozumí těm problémům, ale protože velké politické strany nedají na volitelná místa kandidátek, tak se do parlamentu nedostanou. V tom vidím třeba zásadní problém, který by mohl integraci Romů pomoci.
Tedy ten názor, že by se Romové měli sami starat o svoje záležitosti, je lichý právě kvůli těm překážkám, na které narážejí?
Ne, určitě ne. Je to správně, aby se Romové věnovali svým záležitostem. Otázka je, jestli oni mají tu moc tím, že v rámci svých neziskových aktivit se budou těmto záležitostem věnovat, co mohou ovlivnit. Oni tu moc nemají. Tam je důležité prostě opravdu, aby stát v této věci fungoval a aby Romy dával na ta patřičná místa s tou zodpovědností a mocí to ovlivnit.
A Stanislav Křeček v DVTV do Třetice.
Měl by někdo, kdo vlastní byt, možnost odmítnout Roma, protože je Rom, protože má špatnou zkušenost s Romy?
Podle zákona by samozřejmě neměl. Ale to je ten to je, jak my přistupujeme, jestli nehrajeme vzájemně na sebe nějakou hru. Že jo? On ten majitel to nemusí říct, nemusí to napsat, ale může tak učinit. A já se ptám, jestli tohle to není v té společnosti určitou překážkou. Jestli bychom se neměli ptát, proč tomu tak je.
Není zkrátka to soužití, jeho kvalita vždycky závislá na obou stranách, protože pak samozřejmě rady vlády mohou napsat desítky strategií a nemusí to fungovat, pokud nebude snaha na obou stranách.
Určitě musí být snaha na obou stranách, ale taky musíme říct, co dneska ve společnosti anebo velmi dlouho funguje, jakési stereotypní myšlení. A tady právě dochází i k diskriminaci Romů, kteří jsou právě tím stereotypním myšlením a vlastně černobílým myšlením odsuzování do nějaké pozice, kde se nemohou bránit, jsou vlastně nálepkování, označování jako ti, s kterými mohou být problémy. My se s tím setkáváme dnes a denně, jak v naší praxi Muzea romské kultury, tak i s našimi romskými kolegy, kteří nemohou sehnat podnájmy a bydlení právě z důvodu těchto nálepek. A my jako instituce vlastně státní a solidní nejsme schopni za tyto lidi dávat záruky, aby ten soukromý majitel to přijal, protože on má nějaký svůj v dětství už jaksi pěstovaný stereotyp, jak od rodičů z domácího prostředí, tak i potom ze školy, možná nepřímo, z celé společnosti, i vlastně z médií, můžeme říct, se pořád tento stereotyp reprodukuje. Takže lidé už i podvědomně jsou přesvědčeni, že Romové jsou problémoví, že Romové jsou takoví. To prostě nejsou jeden subjekt, je to každý jeden jednotlivec. A to je to podstatné, co se ale v případě Romů na to u nás zapomíná. Funguje ten stereotyp. Na to pronajímatelé bytu, sama jsem se s tím mnohokrát setkala, prostě mají v hlavě to, že s Romy jsou problémy a raději jim ty byty nebudeme pronajímat. Potom je důležitá role obránce práv, jako třeba právě na straně diskriminovaných Romů. A v minulosti už takové případy byly i jasně zveřejněny. A třeba sama taky zase na druhou stranu jsem byla pronajímatelkou bytu a přišli neromští zájemci a ptali se mě, jestli v okolí nebydlí Romové. Musela jsem jim oznámit, my jsme Romové, kteří vám chtějí pronajmout byt, prostě tak to je. To, s tím se setkává člověk dnes a denně.
Časopisu Vlasta jste řekla, že řešení vidíte v pozitivní diskriminaci a inkluzi, že jen tak mohou děti prorazit dovnitř toho systému, aby nekončili jako někteří jejich rodiče, kteří jsou naopak mnohdy na tom tak, že jsou závislí na tom systému. Děti občas přicházejí do prvních tříd bez návyků, nechytají učivo už v té první třídě a ujíždí jim vlak, mnohdy asi úplně zbytečně. Utáhne ale tohle ten systém, má to dělat, když rodiče nedají dětem do základu nic nebo jen velmi málo?
Myslím si, že toto je role systému. Samozřejmě neziskovky mohou pomoci, ale my v muzeu jsme 15 let dělali doučování jen tak bokem k muzejní činnosti romských dětí z vyloučené lokality. A mohu říct, že právě i ti rodiče, kteří byli velmi často pologramotní, někteří i negramotní, měli velký zájem o naše doučování, děti nám svěřovali. A nemohu tedy potvrdit, že by mezi Romy nebyl zájem o vzdělání jejich dětí. Ale naopak tam, kde oni pochopili, že my to s nimi myslíme dobře a s jejich dětmi to myslíme dobře, tak nám děti rádi svěřovali. Otázka je, co tito rodiče bez kvalitního vzdělání mohou svým dětem v přípravě na školní přípravu pomoci. Prakticky skoro nic.
To znamená, že tedy, jak by se to dalo řešit? Co by ten systém, když tady mluvíme takto paušálně, plošně o systému, co by mohlo udělat pro to, aby děti nechodili do prvních tříd už tedy bez návyků a tak, že jim ujed vlak už v té první třídě, protože to nemusí být otázka netalentu nebo neschopnosti potom po čase tu látku pobrat, ale prostě ty děti na to tak nejsou nastaveny, když přijdou do první třídy.
Ano. Víte, já myslím, že Česká republika by měla více využívat úspěšných příkladů pozitivní praxe ze zahraničí. Víme třeba, že Britové umí velmi dobře vzdělávat menšiny, mají velké úspěchy se vzděláváním indické menšiny a nakonec dneska i s Romy, kteří přišli od nás, emigrovali do Británie. A co se tam děje v takovém případě, kdy takovéto dítě z menšiny, které třeba neovládá dobře jazyk i sociální návyky, ono dostane prostě mentora. Ono dostane asistenta. Ten asistent je tam naprosto nutný, aby to dítě ještě nejlépe v předškolním věku mělo ty vyrovnané podmínky při nástupu do první třídy a v první třídě už nebylo handicapováno. My to v tom doučování vidíme, že v momentě, kdy teprve v první třídě se to začne řešit, to dítě má už obrovský handicap, který se neustále zvětšuje a prakticky ho nedožene. Potom i ty nadprůměrně inteligentní děti, které se ovšem dostávají do segregované romské školy, kde jsou prostě ty požadavky a ty vlastně skutečné osnovy jsou tam jaksi redukovány. To dítě, i když je v té dané třídě segregované školy primus, ono nemá šanci se dostat na vlastně kvalitní střední školu, protože nesplní ty podmínky.
Za jeden z největších předsudků považujete ten, že Romové jsou nevzdělatelní. Vy jste říkala, že v muzeu jste jako vedlejší činnost dělali i to, že jste se učili s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit. Jak jste s nimi pracovali? Co oni třeba potřebují jinak, aby to šlo?
Víte, je tam dosti důležitá znalost romské kultury. To, jak funguje život v romské rodině, s čím se potýká ta rodina, jaké má problémy. Často to byly opravdu existenční problémy.
Ale nemůžete čekat od běžné školy.
Ano, ale to právě ví ten romský asistent, který zná život menšiny, ví, s čím bojují rodiče a jejich děti. A pak je tam taky důležitá znalost romského jazyka. Aspoň nějaká částečná, protože i ty děti, které tvrdí, že nemluví romsky, oni fakticky mluví romským etnolektem češtiny, kdy jejich rodiče ještě rodilí mluvčí v romštině se snažili na své děti mluvit česky, ale češtinou s chudou slovní zásobou, špatnými vazbami gramatickými. A pak ty děti neumí dobře česky a oni nerozumí učitelce řadu slov. A to porozumění se stále zhoršuje, jde i o slovní úlohy v matematice, všude, kde se prostě týká jazyka slova.
Je v Česku dost romských asistentů, aby tu potřebu pokryli?
Myslím, že by mohla být dost velký počet, pokud by to stát nějakým způsobem podporoval. On ten romský asistent nutně nemusí mít nějaké vyšší vzdělání. Tam ty požadavky nejsou, ale jestliže máme na jednu segregovanou romskou školu jednoho asistenta, tak je to vlastně v podstatě k ničemu.
Na webu Roma.cz komentovala Monika Mihaličková sborníky, na kterých se za komunismu podílela právnička Helena Válková, kde se psalo například, že Romové jsou ke zločinu předurčení, dále třeba, že se nehodí na studium středních škol, ale do dělnických profesí. Monika Mihaličková o sbornicích napsala, že položili základ institucionálnímu rasismu. Dodnes se ho podle vás nepodařilo tedy překonat?
Nepodařilo. My to vidíme v tom podvědomí lidí, často přednášíme i o době holokaustu a v lidech jsou neustále zakořeněné představy, že třeba Romové trpěli z důvodu těch, že nebyli sociálně dostateční a tak podobně. Je to opravdu hluboce v lidech zakořeněno, že Romové jsou jiní, jsou zvláštní a přitom jsou to úplně stejní lidé jako všichni ostatní, ale prostě jejich historický vývoj, vlastně historická determinace, to, že staletí nechodili do škol a začali do nich chodit vlastně až po druhé světové válce, někteří až od 60. let, je prostě obrovské zpoždění, které se musí projevit. Nebyly ty generace prarodičů a rodičů, které mohly jaksi vést ty svoje děti k tomu, že institucionální vzdělání má význam, že pomůže v životě. To je hrozně důležité.
Ale případy, které popisuje Monika Mihaličková, že ji za totality nechtěli vzít na střední školu s odůvodněním, cituji, my jsme tady jednu cikánku měli, otěhotněla v 16 letech a další už tady nechceme. Tohle už se snad neděje, ne?
No, já nevím, to nemohu říct. Dějí se ještě pořád různé kuriózní případy, kdy, víte, není to tak dávno, i tady v našem městě Brně, a byl to významný úředník pro oblast školství a byl přesvědčený, že nejlepší způsob vzdělávání Romů je právě v romské škole. A to je názor, já musím říct dneska už velmi teda jaksi pravěký nebo prostě velmi špatný názor, který škodí integraci Romů.
Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová řekla Právu 21, že Romové berou diskriminaci jako součást svého života. Na ombudsmana se téměř neobracejí. Jak to, že u tohoto úřadu Romové zastání nehledají?
Ale myslím, že i tam hledali, Anna Šabatová řešila řadu takových případů, jenomže řadu případů Romové opravdu nezveřejnili, protože mají vlastně malou důvěru v to, že ten systém jim může nějak pomoct. Oni bojují denně s tolika problémy, o kterých ta majorita neví a vlastně i netuší, že se snaží spíše si pomáhat sami ve svých rodinách, ve svém sousedství. A to je právě i součást té jejich sociální vyloučenosti. To je celý velký komplex a toto s tím souvisí.
Jak se teda za ta léta proměnily projevy nenávisti v české společnosti? Vlastně se chci zeptat na to, jestli se to alespoň nějak posunuje k lepšímu.
Já si myslím určitě, a my tady v muzeu a naše činnost je to jednoznačným potvrzením. Víte už to, že před 20 lety to vypadalo absolutně nereálné, že by mohl stát vykoupit vepřin v Letech na místě bývalého protektorátního koncentračního tábora pro Romy. A podařilo se to. Tak se posunuje tato společnost určitě. Chce to trpělivost, chce to čas, byli bychom raději, kdyby to šlo rychleji, kdyby to bylo takové jakési modernější, kdybychom více přijímali ten způsob, jak to třeba umí krásně v Kanadě přistupovat k menšinám, když k nám přijde kanadská velvyslankyně nebo guvernérka, to je jiný svět, jiný duch, prostě já se vlastně ani nedivím Romům, že tam chtěli emigrovat, protože to je prostě naděje pro jejich děti, budoucnost, perspektiva.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.